SBS στα ελληνικά.
Συνεχίζουμε με την ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, καλή σου μέρα, καλή Σαρακοστή, χρόνια πολλά σήμερα, καθαρά Δευτέρα.
Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα, να έχετε καλή Σαρακοστή και από μένα.
Λοιπόν, και αφού λέμε για καθαρά Δευτέρα, Στέλιο, ξέρουμε ότι εκεί είναι αργία, έχει πέσει η αυλαία στις αποκριές, που αν δεν κάνουμε λάθος γιορτάστηκαν δεόντως για άλλη μια χρονιά εκεί στην πατρίδα. Σήμερα έχουμε τη Λαγάνα και αρχή της νηστείας. Δώσε μας παρακαλώ μια εικόνα του τελευταίου τριημέρου, ώστε να ξεκινήσουμε, ελπίζω, με κάτι ευχάριστο.
Οι αποκριές και σήμερα τα κούλουβα, όπως πολύ σωστά είπες, Θέμη, αλλά ο καιρός στην πατρίδα δεν βοηθάει τόσο για κούλουβα. Δεν είναι κατάλληλο, δηλαδή. Έχουμε συννεφιά, υπάρχει πρόγνωση για βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αλλά όπου διοργανώνονται τα κούλουβα, πάντα υπάρχει εναλλακτική λύση σε περίπτωση βροχής και για την παρασκευή της φασολάδας και το λοιπόν νηστήσιμο νεδισμάτων που η μέρα αυτή επιβάλλει. Όσο για τις αποκριές που σήμερα αποχαιρετούμε, Θέμη, πράγματι ήταν μια ανάπαυλα ευχάριστη και εύθυμη με τα σκοπικά τραγούδια να ανεβάζουν το κέφι όπου παρέες οι φορείς οργάνωσαν το τρίμερο αυτό τα αποκριάτικα εκλογία. Εντυπωσιακή ήταν, Θέμη, για μια φορά ακόμη η αποκριάτικη παρέλαση στην Πάτρα με 30.000 περίπου καρναβαλιστές να συμμετέχουν σε αυτή και αρκετούς άλλους από τον Βενετσιάνικο Καρναβάλι που ήρθαν ακριβώς για να δηλώσουν συμμετοχή, καθώς και πλήθος κόσμου που επισκέφθηκαν την Πάτρα για το Καρναβάλι. Στη Νάουσα, στον Άφλιο, στη Ξάνθη, στη Μυτιλίνη, στο Ρέθμινο και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας οι κάτοικοι γλέντισαν για τα καλά τιμώντας τον Θεό Διόνυσο. Έτσι τουλάχιστον ήθιστε για τις αποκριές.
Πολύ καλά τα είπες. Τώρα να περάσουμε στην ειδησιογραφική επικαιρότητα, όπου κυριαρχούν τα εθνικά μας θέματα, αλλά και το σκάνδαλο Νοβάρτης, τα οποία όλα αυτά ανεβάζουν το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τι λες να ξεκινήσουμε με τα εθνικά και δει τα ελληνοτουρκικά, σε πορεία σύγκρουσης, όπως ξέρουμε, με την ακτιωρό Γάβδος του λιμενικού ή πιέσεων για διπλωματικού, ή έχουμε πιέσεις για διπλωματικούς λόγους. Τι λες?
Η συμπεριφορά της Άγκυρας, Θέμη, τον τελευταίο καιρό και ο εγκυβιασμός έναντι Αμερικανών και Ευρωπαίων, ακόμη και των Ισραηλινών, αποβλέπει στο να αναγκαστούν όλοι αυτοί να παζαρέψουν αυτά που θέλει ο Ερντογάν. Αν και φαίνεται ότι ο Ερντογάν δεν επιδιώκει να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα, η τακτική του δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποθρασυνθεί και να προχωρήσει σε ένα θερμό επεισόδιο. Δηλαδή να φτάσει και στο σημείο ακόμη να διεκδικήσει αυτή που τον ουθεί η κεμαλική αντιπολίτευση, δηλαδή για περί νησιών, τα οποία τώρα δεν το ονομάζει γκρίζα, αλλά πλέον ότι είναι νησίδες που βρίσκονται στα χέρια των Ελλήνων και ήταν τουρκικές. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν εδώ και δύο χρόνια μιλάει για αλλαγή της συνθήκης της Λοζάνης. Τώρα από εκεί και πλέον σημαντικό είναι ότι ο Ερντογάν, απειλώντας την Ελλάδα και την Κύπρο, απειλεί ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. Φυσικά αναπογυρίζει την αλήθεια και βάζει το σύμβολο του Μπουλούτ, που ο οποίος ονομάζεται Μπουλούτ, να λέει ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν την Τουρκία. Ο κύριος Μπουλούτ είναι από αυτούς που δηλώνει άλλωστε ότι οι Αμερικανοί θέλουν να διαλύσουν την Τουρκία. Αυτή την ώρα η τουρκική επιθετικότητα είναι επικίνδυνη, γιατί η Άγκυρα αναζητά απεγνωσμένα μια νίκη, όταν εδώ και τόσο καιρό στο Αφρίν δεν μπόρεσε να πετύχει το παραμικρό. Ο Ερντογάν ενοχλεί πλέον όλους και απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή. Μένει να δούμε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης. Θέμη.
Στέλιο, αν δεχθούμε ως πιθανή μία έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, αυτό δεν θα ήταν υπέρ της Ελλάδος στη λογική να δώσουν οι Αμερικανοί όλη την στήριξή τους στην πατρίδα λόγω γεωστρατηγικής θέσης?
Αν και το ερώτημα είναι υποθετικό, οφείλω να πω, Θέμη, πως είναι απόλυτα αντωμινένο και λογικό. Πράγματι, έτσι έχουν τα πράγματα και εκεί οδηγεί τη σκέψη όλων μας. Είναι όμως το ίδιο πιθανό όσο και απίθανο να συμβεί και θα εξηγηθώ επ' αυτού. Ο Ερντογάν παίζει με τη φωτιά κόντρα σε όλους τους Αμερικανούς, όπως είπαμε, στους Ισραηλινούς, τους Άραβες, τους Ευρωπαίους, τους Κούρδους και τους Έλληνες. Απειλεί και εκβιάζει ζητώντας μερίδιο των νέων ενεργειακών πηγών και αγωγών στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως ο σεΐχης του τουρκικού Ισλάμ Ερντογάν πρακτικά είναι μόνος, γιατί ακόμη και η Ρωσία απλώς παίζει με τις ανάγκες του λόγω της αντίθεσης του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι δείχνει να θέλει να βγάλει την Τουρκία ο Ερντογάν από το ΝΑΤΟ, για να κινηθεί περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε, ισλαμικά, αλλά και γιατί θεωρεί πως είναι μέλος της γεωπολιτικής αναδιανομής, ως ίσως με Ρωσία, Κίνα, Ινδία, δηλαδή ως μια περιφερειακή δύναμη, καθώς βλέπουμε ότι γενικότερα η παγκόσμια σκακέρα αλλάζει, η μονοκρατορία των ΗΠΑ πλέον δεν υφίσταται, έχουν αναδειχθεί νέοι παίκτες εντός του κόσμου. Αν του βγουν οι σχεδιασμοί, τότε θα αποσυρθεί από το ΝΑΤΟ, διότι θέλει να προχωρήσει σε μια ιδιόμορφη, θα μπορούσαμε να πούμε, ισλαμική δικτατορία εντός του κράτους του. Αν όχι, θα παραμείνει. Όσο για τη στήριξη των ΗΠΑ στη χώρα μας, καλό θα είναι να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε πως οι ΗΠΑ, όπως και κάθε χώρα, Θέμη, μετρά πρώτα το δικό της συμφέρον και δει το οικονομικό, πουλώντας πρωτίστως τα όπλα τα οποία παράγει.
Στέλιο, η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου στην αεροπορική βάση της Σκύρου εντάσσεται στην λογική ότι σε επόμενο συμβάν τουρκικής αυθαιρεσίας θα υπάρξει απάντηση? Και αν ναι, επειδή μίλησες προηγουμένως για συμμάχους, εδώ με ποιους συμμάχους θα είναι αυτή η απάντηση?
Το τελευταίο επεισόδιο, Θέμη, ενισχύει την κυβέρνηση. Αναφέρομαι σε εκείνο που η τουρκική ακτορός, που είναι οπλισμένη ως κορβέτα, χτύπησε με την πλώρη το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος Γάβρος με 27 άτομα πλήμα που βρισκόταν σε περιβολή στην περιοχή των Λιμιών, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ανησύχησε την κυβέρνηση γιατί δεν υπάρχει πλέον καμιά αμφιβολία ότι η Άγκυρα επιδιώκει τελικά, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, αυτό το συμπέρασμα βγαίνει, να δημιουργήσει κάποιο θερμό επεισόδιο. Έτσι, η επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος χθες, μαζί με τον Υπουργό Άμυνας κ. Καμένο, επίσης στην 135η Σμηναρχία Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας της Σκύρου. Και η επίσκεψη ταυτόχρονα χθες επίσης του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή στο Καστελόριζο, πέρασε ψύχος των στελεχών του ναυτικού και της αεροπορίας, είναι και ένα μήνυμα προς τη γείτονα Τουρκία ότι η Ελλάδα εννοεί αυτά που λέει περί σκληρής και μη ειρηνικής απάντησης, αν συνεχίσει αυτές τις προκλήσεις με στόχο ακόμη και να προκαλέσει και θάνατο. Όσο για συμμάχους, το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν θα μας στηρίξει πέρα από κάποιες ανέξοδες δηλώσεις, συμπαράστασης και περί ελληνικών δικαίων. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία τα τελευταία τουλάχιστον 40 και πλέον χρόνια. Εκεί χρειάζεται μια σοβαρή, θα μπορούσαμε να πούμε, τακτική, να δημιουργήσουμε έστω τουλάχιστον τις συνθήκες εκείνες που θα μπορέσει η Ελλάδα να μην μείνει αστήριχτη σε ό,τι αφορά τις βοήθειες σε αυτή την κατεύθυνση, Θέμη.
Και από το Αιγαίο, Στέλιο, να πάμε στα βόρεια σύνορα της χώρας μας, στο Σκοπιανό ζήτημα, το οποίο δείχνει τελευταία πως είναι σε μια δύσκολη καμπή. Ποια είναι η κατάσταση σε αυτό το ιδιαίτερο μέτωπο?
Είναι γνωστό, Θέμη, πως τα πράγματα με τα Σκόπια δεν είναι κάτι το ξεκάρφωτο, κάτι το απομονωμένο, και όσοι έτσι το βλέπουν και το αντιμετωπίζουν, έστω και με τις λαοσυνάξεις, έστω και όλα αυτά τα οποία γίνονται συζητήσεις καθημείου, είναι ότι δεν βλέπουμε ότι πίσω υπάρχει και άλλο κράτος το οποίο ενδιαφέρεται, και είναι η Βουλγαρία. Και εδώ και καιρό αντιτίθεται η Βουλγαρία στην ονομασία Βόρεια Μακεδονία για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θεωρώντας ότι είναι αλληπρωτική, γιατί μπορεί να συνδεθεί με τη Μακεδονία του Πυρήν που εκτείνεται στο έδαφος της Βουλγαρίας. Με αφορμή τις δηλώσεις της ΖΑΕΦ ότι είναι αποδεκτός ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, η Σόφια επανέλαβε πλέον και δημόσια τις θέσεις για να τις ακούσει τόσο η Αθήνα όσο και τα Σκόπια. Παράλληλα, ο κ. Χοντζιάς έχει ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσει εντός των ημερών το σχέδιο της Ελλάδας για μια συμφωνία με τα Σκόπια, αλλά δεν είναι γνωστό πώς θα λάβει υπόψη του τη στάση της Βουλγαρίας υπό τον όρο της Σόφια, θα δεσμευτεί δημόσια τουλάχιστον ότι δεν υφίσταται μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα, άρα η δημοκρατία της Μακεδονίας πρέπει να καταργηθεί από το Σύνταγμα του Σκοπίου και η Βουλγαρία να γίνει το τρίτο μέλος μιας διεθνούς συνθήκης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να εφησυχαστεί, αν θέλει, και αυτή για τον αλυτρωτισμό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Γιατί μπορούμε να πούμε, Θέμη, πως όσο η Σόφια συνεχίζει να έχει μια ιδιωτελή στάση στο θέμα της Φιρόμ, όπως έδειξε με τα διαβατηρία, δηλαδή την παραχώρηση 80 και πλέον χιλιάδων διαβατηρίων σε κατοίκους των Σκοπίων, τόσο περισσότερο ενισχύονται οι ψήφοι για αναβάθμιση του επικρατικού εθνικισμού της Βουλγαρίας στα Βαλκάνια, και καλό είναι να μπει ένα φρένο σε όλους, και μάλιστα την εποχή που η Βουλγαρία κυβερνάται από δύο κόμματα, το ένα των οποίων είναι καθαρά εθνικιστικό, και είδαμε και τις νεοναζιστικές παρελάσεις που έγιναν προχθές.
Στέλιο, είναι πιθανό αυτή η στάση των Σκοπίων να εδράζεται στην εγγύηση που προσέφερε ο κύριος Ερντογάν στον κύριο Ζάεφ, ώστε να μην υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Αθήνας?
Ο Ερντογάν, εκείνο το οποίο ξέρει καλά, είναι ότι πρέπει να διατηρήσει την ισχυρή του διείσδυση, την οποία ήδη έχει πετύχει, λόγω της απουσίας Ευρωπαίων, Ελλήνων και λοιπών παραγόντων της περιοχής και λοιπών κρατών της Ευρώπης στην περιοχή. Έτσι λοιπόν δεν θέλει σε καμία περίπτωση τα Σκόπια να τα βρουν με την Ελλάδα. Θέλει τα Σκόπια να είναι μια, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα κράτος παλακίδα στα χέρια του, ώστε να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να εξυπηρετεί τις στοχεύσεις του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας πληθυσμός μουσουλμανικός στον χώρο του Σκοπίου, πολύ ισχυρός, προσεγγίζει μάλιστα περίπου το 35-40%, και αυτό ενδιαφέρει στον κύριο Ερντογάν να κάνει το παιχνίδι του. Σίγουρα ο κύριος Ζάεφ πήρε υποσχέσεις για το τι μπορεί να πετύχει και τι στήριξη μπορεί να έχει από την Τουρκία, τόσο για ΝΑΤΟ όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση τρομάρα τους. Εκείνο το οποίο από μένα καταλάβει ο κύριος Ζάεφ είναι ότι πίσω από τα χαμόγελα και τις προσφορές του Ερντογάν υπάρχει ιδιοτέλεια. Αν το κατανοήσει αυτό, τότε ίσως σε πολλά πράγματα να έρθουμε πιο γρήγορα σε μια συμφωνία. Θέμη.
Τώρα, έχουμε και το σκάνδαλο Νοβάρτης, ιδιαίτερα τοξικό για την πολιτική ζωή της Ελλάδος και προκαλεί βροχή μηνύσεων εναντίον της κυβέρνησης. Γιατί όλα αυτά, Στέλιο, όταν λίγο πολύ όλοι παραδέχονται ότι όντως υπήρξε σκάνδαλο?
Πολύ σωστά είπες, Θέμη, ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης το αναγνωρίζουν όλοι ως σκάνδαλο και από την άλλη την πλευρά δεν το αναγνωρίζουν ότι είναι ταγκό, δηλαδή ότι μοιάζει με ταγκό. Δεν χορεύεται μόνο με ένα πρόσωπο, αλλά με δύο. Ενίοτε και μέτρα ζευγάρια στην πίστα. Η Νοβάρτης, όπως ερευνήθηκε από το FBI, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλα, λάδωνε κάποιους και τα άρπαζε στη συνέχεια χοντρά από τον κρατικό κορβανά, αλλά και από τους πολίτες, άμεσα με την αγορά των φαρμάκων. Οι κάτοικοι που λαδώνονταν, ή κάποιοι τέλος πάντων που λαδώνονταν, ήταν δύο κατηγορίες. Από τη μια πλευρά οι γιατροί και από την άλλη πλευρά η εξουσία. Στην κατηγορία εξουσία έχουμε την ομάδα των υπηρεσιακών παραγόντων που διόριζε η πολιτική ηγεσία και την ίδια την πολιτική ηγεσία. Ποιοι κυβερνούσαν επί ημερών και έργων της ελογοεταιρείας? Οι γνωστοί ελεγχόμενοι. Οι μηνύσεις τους επομένως από όλα αυτά δείχνουν κατ' ελάχιστον μια ευθυνοφοβία, για να μην πούμε τίποτε χειρότερο. Μια ευθυνοφοβία ότι δηλαδή δεν υπήρχε επί εποχής τους κανένα έλεγχος και αντιθέτως υπέγραφαν χαρτιά για να κερδίζει χρήματα αυτή η εταιρεία. Το όλα στο φως που είπε ο Πρωθυπουργός δεν είναι πράξη εκδίκησης. Τουλάχιστον αυτό έχει συμπράξει και ο κόσμος. Είναι πράξη ανάγκης για να μπορέσουμε να αλλάξουμε, να προχωρήσουμε και να επιβιώσουμε ως λαός οικονομικά τουλάχιστον. Φαίνει.
Και έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε για κάτι που αφορά κυρίως τη Νέα Δημοκρατία, λίγο το Σκοπιανό αν θέλεις, περισσότερο σίγουρα το σκάνδαλο Νοβάρτης έχουν προκαλέσει στη Νέα Δημοκρατία, αυτό τουλάχιστον διαβάζουμε και εμείς εδώ σε διάφορα δημοσιεύματα, Στέλιο, μια κρίση λέει μεταξύ Καραμανλικών και Σαμαρικών. Ενθυμούμενη μια παλιά κινηματογραφική ατάκα, προς τι λοιπόν το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός?
Φαίνεται πως κάποιοι έχουν αυτό το σύνδρομο της καταδίωξης, κάποιοι δεν το έχουν, κάποιοι πιστεύουν τέλος πάντων ότι επειδή κυβέρνησαν για ένα διάστημα τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας ότι τους ανήκει το κόμμα ΕΣΑΗ, κάποιοι αισθάνονται μονίμως αφεντικά αυτής της χώρας και όλοι οι άλλοι είναι παρήσακτοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία με την οποία πολλάκες έχω αναφερθεί, στην οποία κινήθηκε τόσο ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς, όσο και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λίγο πολύ βλέπουν την κυβέρνηση ως παρήσακτη. Και σε αυτόν τον τρόπο και σε αυτή, αν θέλει, την ιδέα, την άποψη, την πολιτική στάση, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να εντάσσεται και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απαξίωση να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα, αυτό το βαρύ κλίμα που έδειχνε ο κύριος Σαμαράς, το ίδιο προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά σε όλα αυτά δεν είναι το ότι γίνονται μόνο απέναντι στον κύριο Τσίπρα, αλλά νομίζουν ότι όλα αυτά εδώ, ότι ο πραγματικός, ας το πούμε, μέντορας όλης αυτής της πολιτικής είναι ο κύριος Καραμαλής. Άκουσον. Δηλαδή, διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά, μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης που πρόσκειται, αν θέλει, στην δεξιά της δεξιάς πτέρυγας. δείχνουν πως ο Κώστας Καραμαλής έχει μια συμπάθεια προς τον Αλέξη Τσίπρα, αποκαλύπτοντας και τους ίδιους πως κατέφυγαν μάλιστα και ήδη σε κάποια παλιά δημοσιεύματα, για να το αποδείξουν, δημοσιεύματα του 1966 παρακαλώ, με αναφορές στη σιωπή του εξόριστου τότε Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι παλαιότεροι θυμούνται βέβαια ότι πολλοί από τους που λειτουργούσαν τότε τον ιδρυτή της ΕΡΕ για τη στάση του πλειοδοτούσαν σε δοξαστικούς και αγιογραφίες μετά την επαναφορά του ιδίου του Ιουλίου του 1974. Ας προσέξουν λοιπόν, γιατί ορισμένοι ενδεχομένως να αναγκαστούν να γλύψουν εκεί που σήμερα φτύνουν. Όσο για την προσπάθεια του κυρίου Καραμαλή με τη ρητορική που έκανε με τη μήνυση προς τον κύριο Τσίπρα και προσπάθησε να βάλει στο κάδρο, αν θέλει, τον κύριο Καραμαλή, λέγοντας ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος ήταν αρχηγός της Επιπροθυπουργίας Κώστα Καραμαλή, είναι προσπάθειες που δείχνουν ότι δεν υπάρχει τίποτε, ας πούμε, με γέφυρα μεταξύ των δύο ανδρών. Είδαμε στην πορεία πάντα πράγματα δύσκολα για το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει.
Και με αυτό το θέμα να ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλή εβδομάδα, καλή Σαρακοστή ευχόμαστε.
Να είστε καλά, γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.